Vergelyking is die vyand van vergenoegdheid. Nou vir die ou wat bietjie meer Engels is, is jy nou bietjie verlore. But basically, comparison is the enemy of contentment. Om content te wees in jou lewe. To be happy in your life and in what you have, the biggest thing that stops us from that is comparing ourselves with people and stuff around us. En vergelyking doen dit met my en jou baie keer. Wanneer ons onsself vergelyk, sal ons nooit werklik gelukkig wees nie. En dan vergeet jy enigiets anderster wat ek vanaand sê, wil ek graag hê dat jy daai woorde sal onthou. Vergelyking is die vyand van vergenoegdheid. Comparison is the enemy of contentment. Onthou dit. Skryf vir jouself neer en onthou dit in elke situasie. Want ek moet met jou vanaand eerlik wees. Ons praat oor I quit en ons praat oor 'n klomp goed waaroor wat ons moet quit in ons lewens. En vanaand wil ek met jou praat oor I quit comparing. Ek quit om myself te vergelyk met mense rondom my. Maar as ek moet eerlik wees, is dit seker die moeilikste voorbereiding vir 'n preek wat ek nog in my lewe gedoen het. Maar in die oomblik toe ek die Bybel begin oopmaak en die oomblik toe ek begin lees oor comparing en hoe mense hulle self vergelyk, toe spring dit oral op. Oral in die samelewing. Dit begin van 'n jong ouderdom af, en dit hou aan totdat ons oud is, en dit maak nie saak wie jy is nie, daar is altyd vergelyking iewers. En ons vergelyk onsself op verskillende maniere. En ek weet, ek het al baie keer in my lewe gedoen, om myself te vergelyk. En jy ook. Maar as ek basies net vinnig vir jou so in die inleiding kan sê, op watter terreine ek dink ons onsself vergelyk, maar terwyl ek vir jou sê op watter terreine ek dink, wil ek jou vra om saam met my te werk vir 'n oomblik, want jou job is nie om net stil te sit nie. Ek wil jou sommer net vra om eerlik met my te wees en dalk net jou hand op te steek. Kom ek vra gou so, wie van julle het al jouself vergelyk met iemand anders? Okay, en die ou wat nie nou sy hand opgesteek nie, sy arm is net lui. Nou gaan ek jou vra, dan kan jy my help, want ek wil gou kyk of jy kan antwoord op hierdie vraag, om net jou hand opsteek. Kom ons kyk, net daar is jou basies, 'n paar terreine waarop jy jou self kan vergelyk. Die eerste ding waarop ons, wat ons self mee vergelyk met mense rondom ons, is met, ek gebruik soms net die woord staf, okay? Dis goeders, is besittings, skarre, sulke tipe staf, ok? Wie van julle het al jouself vergelyk met ander wanneer dit kom by staf? Ja, dit is baie, baie stadiger wat dit nou opgaan, ok? Ok, help my nog so'n bietjie, want daar is nog so 3 wat kom, en julle moet bietjie energie op hierdie ene, ok? So die volgende ene is, ons vergelyk onsself met looks. Wie van julle het al jouself vergelyk? Daar is om 'n paar hande wat al klaar opgegaan, ja, ok? Dis wanneer jy by die gym instap, maar jy stap nie net by die gym in nie. Jy stap ordentlik by die gym in. Jy gaan sit voor die machine en ons compare onsself, ons vergelyk onsself met looks. Wie van julle vergelyk jouself met performance? Hoe ek met my toets gedoen het. Hoe het jy gedoen met jou toets? Inteendeel, vergelyk jy hoeveel jy weet van die toets voor die tyd met die ouens rondom jou, en na die tyd kan jy nie wag dat almal klaar geskryf het nie, sodat jy ook gou net weer jou vergelyking kan doen en net kan kyk hoe het jy perform? En wie van julle vergelyk baie keer jouself met ander mense se omstandighede of jou omstandighede? Ok, hier praat ons van omstandighede wat te maak het met, baie keer dan wil ons sê, jou story is meer sad as my story, en die manier hoe jy groot geword het, is baie meer intens, of jy het baie gelukkiger groot geword, en ons doen nie die onderliggende ding, wat ons gereeld onsself vergelyk met die mense rondom ons. Nou het ek net 'n laaste vraag. Wie van julle wil erken en vanaand sê dat jy is verskriklik goed om jouself te vergelyk met ander? Okay, niemand wil erken dit nie. Okay, dan. Maar ek dink ons raak experts hiermee. Ek dink ons is eintlik verskriklik goed hiermee om onsself te vergelyk met ander. En ons doen dit, ons gee uitdrukking daarna toe deur op die ouene van die dag te begin brag of ons probeer onsself meer geld in die situasie en ons probeer meer van onsself maak en ons vergelyk onsself die hele tyd met die mense rondom ons en ons raak partykeer selfs braggers of ons raak mense wat ander afkraak. En ek het intedeel 'n bietjie gaan lees, maar ek het gedog ek gaan nie te veel van hulle opsit nie want dit mag dalk bietjie skeiding bring vanaand, maar ek weet dat daar is byvoorbeeld ouens wat die yo mama jokes het, okay? Yo mama is so vet, of yo mama is so stupid, of yo mama is so, en dan joke hulle so met mekaar, en dan weet ek dan sal ook altyd die braggers oor hulle pa's, met die ouens wat so brag oor hulle pa's en sê, my pa. Die drie seentjies sê hulle intedeel het so saam gebrek oor hulle pa's en die een pa sê, weet jy, of die een seun sê, weet jy, my pa is die coolste pa op hierdie planeet. My pa is 'n prokureur, okay? Hy gaan hof toe en dan doen hy jou saak vir so 3 ure lank daar in die hof, vat dit om alles klaar te doen en dan stap hy weg met R1000. En die ander ouetjie sê, dis niks, man, my pa is 'n dokter, okay? My pa sien jou vir 15 minute en dan charge hy jou R1000 en jy betaal R1000. En die ander ouetjie sê, dis niks, ouens, jy het nog niks gesien nie. My pa is 'n pastoor. Hy praat net vir 5 minute en dan vat dit 5 ouens om al die geld op te neem wat hy het, okay? En ons vergelyk die hele tyd met mekaar. En dit was vir my regtig moeilik, want daar's soveel skrifgedeeltes, daar's soveel goeders, wat ek eintlik graag vir jou wou sê vanaand, en ek dink amper 'n mens kan vir 'n jaar lank net praat oor vergelyking, en ek besef, dis nie net 'n krisis in ons tyd in die 21ste eeu nie, maar dit was 'n krisis, selfs van die begin van die Bybel af. Inteendeel, in die Bybel word dit gerekord as die tweede sonde oomblik in die Bybel. Jy sien in Genesis 4, gebeur het daar 2 boeties gebore word uit Adam en Eva. En hierdie 2, Kain en Abel, die Bybel praat van dat hulle altyd het offers gebring aan God. En altyd het hulle unieke offers gebring, maar God, Abel, het op die einde van die dag die beste en die eerste van sy oes gebring. En Kain, sê die Bybel, het maar net sommer net vir die Here iets gebring. En op die einde van die dag sê die Bybel vir my en jou, dat die Here het Abel se offer aanvaar, maar nie Kain se nie. En in hoofstuk 4 van die Bybel sien jy die eerste keer comparison at its best. En die Here tel dit op en hy kom agter dat Kain probeer homself vergelyk met Abel, omdat die Here nie sy offer aanvaar het nie. En dit is wat die Here hom vra van vers 6 af in Genesis 4. Sê hy, hoekom is jy so kwaad, vra die Here vir hom. Hoekom hang jou gesig so? Sien die oomblik wanneer ek en jy begin vergelyk, dan is dit asof ons hele gemoed sak, ons raak pap. Gesig hang. Die Here sê, hoekom hang jou gesig so? Is daar nie aanvaarding vir jou as jy reg optree nie? Maar as jy weier om reg te doen, moet jy oppas. Sonde hurk by die deur om jou te oorweldig, maar jy moet dit oorwin. Die Bybel sê dat die sonde wag vir jou en dit gebeur in 'n oomblik van vergelyking. En ons sien dat Kain se reaksie, wat sy reaksie is, Kain het met sy broer Abel gepraat en terwyl hulle in die veld was, het Kain sy broer Abel aangeval en hom doodgeslaan. Ons sien dit alreeds in hoofstuk 4 en die Bybel is vol van hierdie vergelykingsstories. Sien later, kry ons twee ander boeties, Isak en Ishmael. En daar is hierdie kompetisie, hierdie ongesonde vergelyking. Later in die Bybel tel ons op, was Saul en David. David is eintlik so deel van Saul en van die manskappe en hy gaan na die oorlog toe saam met Saul en hy's vriende met Jonathan en hy's getroud met David, ag met Saul se dogter en David is saam en dan een dag gebeur daar iets, die oomblik wanneer hulle terugkom van die oorlogsveld af. In daai oomblikke dan begin die vrouens te sing. En die vrouens sing, en die woorde, hulle sing, Saul het sy duisende verslaan, maar David sy tienduisende. Nou ek weet, dis nie een baie original song nie, en dis nie, ook nie baie goeie lirieke nie, okay? Dis eindelijk een terrible song. En ek weet eindelijk hoe hulle het gesing het nie, miskien het hulle het nou maar op It's a Great World After All gesing, ek weet nie. Saul verslaan 1000 man, David 1000 saam, ek weet nie, okay? Maar hulle sing hierdie woorde, en die Bybel sê vir my en jou, dat op daardie oomblik, het daar woede in Saul opgekom. En van daar af, is die verhouding tussen Saul en David, totaal en al gebreek. Vergelyking maak ons dood. Vergelyking is eintlik so ernstige ding. En wanneer ek vir jou sê, dit was vir my so moeilik om selfs net alles by mekaar te sit vir vanaand, dan wil ek vir jou sê, dat ek het amper gekwit op die boodskap, om te sê, ek gaan ook eerder oor iets anders spreek, maar ek het net gedring gevoel in my hart, omdat ek weet, dat hierdie is iets waarmee ons allemaal sukkel. Ons allemaal sukkel daarmee. Scary dinge, Saul en David, selfs ouens wat gekenmerk word as mense wat God se volk gelei het, was daar hierdie vergelyking wat hy getref het. Ons sien het in die kerk ook, en partykeer dan moet ons self net bykie laat geld. Weet, die van julle wat het ook nie weet nie, ons, baie keer wanneer pastore of so by mekaar kom, ons een van die dinge wat die ouens maar gewoonlik vir mekaar vra, is hierdie vraag, hoe gaan dit daar by jou kerk? En as jy nou nie weet wat dit beteken nie, dan sal ek vir jou verduidelik wat dit beteken. Eindelijk vra hulle, hoeveel mense is in jou kerk? En dan onmiddellik, en som jy net gou 'n bietjie op, wat gaan aan in daai kerk? En as jy 'n jeugleier is, dan is dieselfde vraag, want die vraag is net, hoeveel mense is daar? En ek was op 'n stadium by eenkoms, waar ons bietjie jeugleiers en staf, en in een van die breuke, toe kom hier die vraag net weer op. En ongelukkig, wel gelukkig, miskien het ek nie eerste geantwoord nie, want op daai stadium was daar omtrent so 10 tieners in my jeuggroep. En hulle vraag vir die eerste, so gaan het daar by jou? En hy sê, nee, yes, dit gaan great, man, ons is so 90 tieners al te saam, en die volgende ouwe sê, en hoe gaan het daar by jou? Nee, dit gaan great, man, ons is so 200 ouwens al te saam, hulle draai na my toe, en hulle sê, hoeveel is julle? En as ek moet eerlik wees op daardie oomblik, het ek gedink, wat moet ek nou doen? Jy wel so gevoel het nie, maar jy voel nou, hier is nou upsize. En wat moet jy doen? En toe vir 'n oomblik, toe besluit ek, weet jy wat? Nou moet ek vir ouens, jy weet, vertel hoeveel in my jeuggroep is, en ek moet ook net eerder by my integriteit stiek, en jy weet, en, want dis al wat ek eintlik nou het op hierdie stadium, en daarom, jy weet, ek gaan in elk geval nooit weer sien nie, so dit maak eintlik nie saak nie, en dit was my hele redenasie, en toe kom die woorde uit, toe sê ek, nee, ons is so 400 tieners daar by ons, hoor. Needless to say, hulle was maar stil gewees, en ek ook daarna, want ek weer is nie die waarheid gewees. Maar ons vergelyk en is selfs in die kerk wat ons vergelyk. En Kain is so interessant. Die Here reject sy offer. Maar hy is kwaad vir Abel. Saul, dis ander vrouens wat sing, maar hy is kwaad vir David. En is baie keer so gemik op mekaar hier rondom ons. En ons vergelyk onsself die hele tyd met die mense rondom ons. Maar die moeilikheid is, ons kan eintlik nie onsself vergelyk met die mense rondom ons nie, ne? Ons kan eintlik nie. Ek wil gesien, wie's lekker lank hier so? Driek is juist ons lekker lank, ne? Sê gou vir ons, hoe lank is jy min of meer? So 1.96. Ok, as jy nou vir ons moet sê in voet, hoe lank is jy dan nou in voet? 1.96. Wie kan vir ons vinnig sê, 1.96 is hoeveel? So 6 voet 1, of wat? 6 voet 2. Driekus, wil jy nie gauw staan nie? Kom staan gauw hier by my, man. Yes, dit is great. So, jy het gesê 6 voet 2. 6 voet 2. Is ek reg? Ok. Yes man, ek het vir jou slegte nuus, boet. Ek is langer as jy. Ek het myself vanmiddag gemeet en ek is 15 voet. Jy is wat? 6 voet 2. Ok. Ek is langer as jy. Gly jy my nie? Huh? Ek beloof julle, ek is 15 voet. Gly julle my? Oh, come on julle, kom ek gaan dit vir jou wys. Ek het geweet julle gaan my nie glo nie. Ek het myself gemeet vanmiddag. Okay. En ek was 15 voet. Ek gaan jou nie meet nie, jy gaan langer wees as ek met hom. Okay, jy kan maar weer gaan sit. Maar jy sien, hier is die ding. Want ons vergelyk onsself met mense rondom ons, maar ons vergelyk onsself eintlik net met staf. Sommige nie eenvoudig goed. En eintlik het ons nie die ultimate standard nie. Eintlik is die ultimate standard is om onsself met God te vergelyk. Wel, ek blaas hier deur die bladsy van die Bybel en ek kom by 'n baie later deel in die Bybel en ek kom eintlik op 'n deel in Johannes. En in Johannes sien ek weer 'n deel van vergelyking. En in hierdie story is dit eintlik Johannes die Doper en sy disippels wat by mekaar is. Nou, Johannes die Doper was net soos Jesus, het hy 'n klomp disippels gehad, en ouens wat saam met hom gedoop het, en hulle het hom ook rabbi genoem, hulle het hom ook leermeester genoem, en hierdie klomp disippels, op die ouene van die dag, kom een dag by Johannes, en hulle sê vir Johannes, Johannes, hier is 'n groot probleem. Sê, weet jy wat, Johannes? Jy onthou daai ou wat jy gedoop het op 'n stadium, Jesus. Jy onthou hom. Nou weet jy wat, al die mense wat saam met ons was, al die ouens wat saam met ons gestap het, hulle stap nou saam met hom, en hulle volg nou hom. In Johannes 3, kom die Bybel en hy sê, hulle toe na Johannes toegekom en vir hom gesê, Rabbi, die man wat aan die oorkant van die Jordaanrivier saam met u was, en oor wie u getuig het, u was so goed vir hom, Rabbi, jy was so goed vir hom, hy doop ook, en allemaal stroom, na hom toe, en hulle is weer in die vergelyking proces, maar ek denk, die antwoord, van Johannes, is eintlik iets wat my kom help, rondom vergelyking in my lewe, Johannes sê dan, hierdie woorde, hy sê, 'n mens is nie in staat om iets te ontvang, as dit nie vanuit die hemel aan hom gegee is nie. Sien vir jou, om op te hou, om te vergelyk, is eintlik om te besef, dat wie jy is, en wat jy het, kom direk van God af. Dit het eintlik niks te doen met die mense rondom jou nie. Dat die blessings wat jy kry, kom direk van God af. En Johannes sê, ouwens, kom ek herinner julle net gou-gou daaraan, moenie anders dink hier oor nie, jou, wie jy is, jou gawes, jou talente, die goed wat jy ontvang, kom alles direk van God af. En dis hoekom het nodig is, om eerder jou fokus op hom te sit. Teendeel, hy gaan verder, en dan sê hy, julle self is my getuies, dat ek gesê het, ek is nie die Messias nie, ek is maar net voor hom uitgestuur, en Johannes weet precies wie hy is, maar hy weet ook dit, hy weet precies wie hy nie is nie. En hy sê, ek is nie die Messias nie, ek kan nie alles doen nie, ek gaan nie alles kan doen nie, ek is nie dit alles nie. Nou ek wil vir jou hierdie groot revelation net vanavond gee, vir jou wat probeer om bo uit te kom in die wereld, jy is nie die Messias nie. Okay. Jy kan het ook vir jouself sê, ek weet als van julle wat tempted is om het gauw vir jou man of vrou te sê, okay. Jy is nie die Messias nie. Okay. Maar jy is nie. So hoekom probeer jy? Hoekom probeer jy om alles te wees, vir allemaal, en alles te kan hê? Hoekom vergelijk jy jouself die hele tijd met soveel mense rondom jou? En hy sê, ek het vir julle gesê, ek is nie die Messias nie. Dan sê hy, dit is die bruidegom aan wie die bruid behoort. Die vriend van die bruidegom gaan staan en luister of hy kom. En hy is sommer baie blij wanneer hy die stem van die bruidegom hoor. Daarom loop ek nou oor van blijdskap. En hy sê, ek is eintlik blij oor dit wat met Jesus gebeur. Want hy vergelyk homself met die best man. En in die Bybelse tyd was een van die goeders wat die best man gedoen het, is hy sou by die tent van die bruid gewag het vir die bruidegom om te kom en seker te maak het niemand anders erin gaan by die tent nie. Totdat die bruidegom kom en dan sou hy oorgee. En dit is Johannes se prent wat hy skets en hy sê, daarom is ek bly. Ek is so bly, want ek weet wie ek is. En ek weet wat ek moet doen. En ek is nie die Messias nie. En dan sê Johannes hierdie vers, en ek het hom in Engels gesit, hierdie vers ken baie mense. As jy lang in die kerk saamkom, dan ken jy hierdie vers baie goed. Maar ek wonder of jy al ooit regtig besef het, dat Johannes hierdie vers gesê het in die context van sy disciples, wat hulle self vergelyk het met die volgelinge van Jesus. En Jesus vergelyk het selfs met Johannes. Dis in die context wat Johannes sê, he must become greater and greater, and I must become less and less. He must become greater, and I must become less. Endless. Sien, Johannes sê eindelijk vir my en jou, in hierdie versie, vergelyking kan net eindelijk op een terrein gebeur. En dit is om jouself te vergelyk met Christus, om meer soos hy te raak, om meer te doen dit wat Christus wil hê moet doen, en om elke situasie die hart van Christus oor te dra. En dit maak jy saak wie dit is nie. Maak jy saak wie die mense is nie. Maar om op die einde van die dag die hart van Christus vir hulle te kan wees. Sê die punt is, ek moet minder raak. Hy moet meer raak. Hy moet alle meer raak. Nou ek het gedink oor wat ek vanavond vir jou wil sê om my af te sluit en om jou net praktisch te help daarmee. Want jy sê ook hier so en jy sê, Gerry, ek weet ek vergelyk baie keer en ek weet ek vergelyk op die onmoontlikste tye en op die onmoontlikste maniere en na die tyd kry ek spyt dat ek vergelyk het. En ek weet dat al hierdie goeders waar is wat jy dalk sê vanaand. Maar wat nou? Wat doen ek in hierdie situasies wanneer ek vergelyk? Hoe verander ek dit? Hoe maak ek seker dat ek myself net met Christus vergelyk? Wat maak ek met die ander ou? Wat maak ek? En dan is die vraag eindelijk, wat het Jesus gemaak met die ander ou? Die ander ou wat bedreig gevoel het, die ander ou wat op een stadium selfs gedink het, Jesus is nou besig om bietjie te ver te gaan. En daarvoor ek nie die skrifgedeelte die bord nie, maar ek wil vir jou lees in Johannes 13. Ek wil net hê jy moet dit hoor. Net in hierdie die Bybel sê, voor die viering van die paasmaaltyd, het Jesus reeds geweet, dat sy tyd aangebreek het om van hierdie wêreld af na die Vader toe oor te gaan. En Jesus was lief vir sy eie mense wat in die wêreld gewoon het. En hulle en hy het hulle end uit lief gehad. Bybel sê, Jesus het weer eens uit geweet waar hy vandaan kom, geweet wat sy roeping was. Dan vers 2 sê, gedurende die aand het hy die duivel alreeds 'n saaitjie in die hart van Judas, die seun van Simon Iskariot, geplant om Jesus uit te lewer. En Jesus het geweet dat die Vader alles tot sy beskikking gestel het en dat hy van God gekom het en weer na God teruggegaan het. En ek dink ons mis baie keer hierdie verse. Hierdie verse wat sê dat Jesus het geweet waarvoor hy gekom het, hy het geweet waarvandaan hy gekom het en sy fokus was absoluut op sy Vader gewees in hierdie eerste drie verse, maar ons nog iets wat hy sê in hierdie eerste drie verse, hy sê ook dat Judas Iskariot, die een wat hom uitgelever het, het alreeds geweet dat hy hom gaan uitlever. Jesus het het geweet. Vers 4 sê dan, hy het toe van die tafel af opgestaan en hy het sy boeklere uitgetrek en hy het 'n doek gevat en dit om hom vasgebind. Daarna het hy water in 'n wasskottel gegooi en begin om sy disippels se voete te was en af te droog met die doek wat om hom vasgebind was. En hy begin sy disippels se voete te was. Miskien het jy nog nooit so daaroor gedink nie. Ons weet Jesus het sy disippels se voete gewas. Maar daar was een disipel in daai kring wie se voete hy gewas het. Wat hy geweet het, gaan hom vra. En ek wil vanaand vir jou sê dat dit is in die vergelyking oomblikke. Dis in die oomblikke wat vir jou voel, dis unfair wat met daai ou se lewe gebeur. Of dis baie keer wanneer ander mense hulle self met jou vergelyk. Dis baie keer wanneer jy voel, hierdie hele journey is unfair, want daai ou het iets gekry wat eintlik ek verdien het. Dis in daai oomblikke wat ek vir jou wil sê, jy moet leer om Judas se voete ook te was. Jy moet leer om sy voete ook te was. En baie van ons sukkel om dit te doen. Fokus is te veel op my, wat ek nie het nie, die skade wat na my kant toe kom, dit wat met my gebeur. Maar ek en jy moet leer om ook sy voete te was. Sien, ek dink baie keer hoe dit met my en jou werk is, wanneer ons deur die lewe gaan, dan gaan ons eintlik maar met 'n klipbord deur die lewe. En al wat ons doen is, ons check net gegou alles af. Check net gegou. Hoe doen ek dit? Doen ek goed? Yes, by my werk doen ek goed. Yes, check. Okay, hoe vergelyk ek? Stap jy uit? Dit gebeur baie keer met my. Baie keer met my. En vergelyk ek, en ek sê eerlik met jou, vergelyk ek my aandpreek met Steen se oggendpreek. En ek maak regmerkies en kruisies, like crazy, vir myself. En ek loop met 'n checkboard. Ek loop met 'n checkboard. Hoe baie loop ons met so'n klipbord? Ons lewens. Eindelik, wil ek vir jou sê, miskien is dit nodig om in die handdoek te loop. Miskien is dit om die ouens te dien waarmee jy jouself vergelyk. Miskien is dit om net dit te kan doen, is om hulle te dien met die beste van jou vermoë. En hoe doen ek dit? En ek gee jou nou ietsie van myself weg. Op 'n maandagoggend vroeg, as ek bid, dan bid ek, en ek bedoel dit glad nie, ek wil vir jou iets leer, ek wil nie myself ref of enige iets daarby probeer sê of iets nie. Maar op 'n maandagoggend, as ek voel, ek het nou kruisies en regmerkies gemaak oor my preke, versus Steen se preke of wat ook al dit is, dan, weet jy wat doen ek vroegoggend, dan bid ek, dan begin ek te bid, ek vat die handdoek en ek begin bid en ek sê, Here, seën vir Steen, Here gee hom woord in hierdie week. Here gee hom revelation. Here maak elke deel van dit wat hy in hierdie week beleef, belewenisse van God. En skielik wat gebeur is my vergelyking verdwyn. En dit het niks met hom te doen nie. Dit het niks te doen met wie Stean is of dit het niks om mee te doen nie. Dis in my wat ek baie keer daai vergelyking doen. Maar skielik begin vergelyking met my te verdwyn. My handdoek is my prayer. Wanneer ek bid, en wanneer ek met conviction, met oortuiging bid, dat die Here daai mense sal seën, met wie ek myself vergelyk, waar ek dink ek kom baie keer kort, dat die Here hulle selfs na 'n next level toe sal vat. Sorry Stean, ek weet ek sit jou nou baie op die spot in hierdie. Want dit is waarop het neerkom, is om daai handdoek te kan vat, en so te kan bid vir die ouens. So hier is die twee vrae wat jy jouself miskien net vanaand moet afvra. Die eerste een is, met wie vergelyk jy jouself? Kanse is baie, baie goed. Dat wanneer jy jouself finansieel vergelyk, vergelyk jy jouself nie met 'n Bill Gates nie. Jy vergelyk jouself nie met 'n Warren Buffett nie. Kanse is baie, baie goed dat dit wat jou eintlik seer maak en dit waarmee jy regtig vergelyk, is iemand wat baie nader aan jou is. As wat jy wil voorgee. Met wie vergelyk jy jouself? Die tweede vraag wat jy jouself moet afvra, wat vergelyk jy gewoonlik? Wat is dit wat jy vergelyk? Want daarin lê vir jou secret. En wat doen jy met hierdie twee vrae? Ek wil jou vra, tel op jou handdoek. Elke dag, elke oomblik wanneer dit opkom. En begin te bid vir daai persoon. Here's your challenge. Pray for them. Bid vir hulle. Bid vir hulle. Dat God selfs vir hulle nog meer sal seën as nog ooit van tevore. Bid vir hulle struggles. Bid vir die stap waardeur hulle gaan, want daar's 'n stap waardeur elkeen van ons gaan wat ons nie besef nie. Bid vir hulle. Ek onthou baie jare terug, ons het nog nie 'n dogtertjie gehad nie, toe het ons eendag in 'n Panarottis gesit, en daar was 'n ou wie se dogtertjie so 2 jaar oud was, en sy het verskriklik geskree, en ek het op 'n stadium na hulle toe gestap, en die ou het my letterlik gevloek, en vir my gesê, dit is nie 'n manier, dat jou gaan stil kry nie, en weet julle wat het ek gedoen? Ek het begin vergelyk, en gedink, you have no idea, hoe ek my kind gaan groot maak, en toe ben hy gebore is, sy was omtrent 'n jaar oud, toe kom ons aan die Kaap in 'n diskie, 'n jaar oud, en sy gooi die toys die kot uit, sy gaan ballistiek, en sy klap vir Venet, julle, sy klap haar, met daai klein handjie van haar, en die dame agter die til, by diskie in die Kaap, sy kleringvrou, en al wat sy vir my sê, sy sê vir my, Jay, is dit jou kind daai? Jessie, daai kind klap hard, ne? So al wat sy sê. En toe besef ek het geen idee gehad rondom om te denk, ek sê dit beter doen as daai ander ou nie. Bid vir hulle. Bid vir daai mense met wie jy jouself compare. Dis my uitnodiging aan jou vanaand. Ek gaan nie op 'n heavy spiritual moment vanaand eindig nie. Dalk, as jy graag wil hê, dat ek na die tyd saam met jou moet bid, is al regtig iets is, wat vir jou so belangrik is, rondom vergelyking, wat jy voel jy nie oorwinning oor kan kry nie, dan is my eerste uitnodiging in jou, om dalk die Victory Weekend te oorweeg. Okay. Tweede uitnodiging is, jy is baie welkom, dat ek saam met jou kan bid. Kom, staan hier voor. Maar ek gaan sommer net so, in hierdie stemming, vir ons afsluit. En ek wil jou vra, om net oor hierdie twee vrae te dink, terwyl ek nou saam bid. Terwyl ons saam bid.